Hey, this is Fran. Summer in the city.
Ljeto, o kad bi bilo ljeto, dva put godišnje, ne bi bilo previše. Ljeto, ponovio bi sve to, sto put godišnje, jer te volim najviše.
Život produži, tu sam za tebe, ma samo se posluži. Hajde!